S-au făcut auzite declarații precum că guvernul ar trebui să se împrumute de la Banca Națională și imediat au urmat și critici. Ideea venea de la fostul președinte, liderul socialiștilor, Igor Dodon, și iată, expert grup spune că creditarea directă a guvernului de către BNM este ilegală și aduce după sine riscuri și consecințe destul de grave.
Și dumneavoastră
Aveți
vă așteptați să...
intenția să vă împrumutați la Banca Națională? Ați accepta un asemenea scenariu?
Nu, cred că este cazul. Banca Națională a Republicii Moldova este un organ independent, un organ care trebuie să vegheze asupra disciplinei, sau nici nu disciplinei, dar stabilității financiare a țării. Și nu cred că este cazul ca, inclusiv prin dreptul delegat de Comisia, de starea de urgență Comisiei Situații Excepționale, să abuzăm în sensul împrumuturilor din rezervele Băncii Naționale a Republicii Moldova. Am văzut și eu foarte multe opinii. Da, există riscul ca să stimulăm atât inflația, cât și alte efecte negative pe piața financiară din Republica Moldova. Prin urmare, nu cred că este cazul să atentăm, haideți să utilizăm acest termen, să atentăm la rezervele Băncii Naționale a Republicii Moldova.
Astăzi ne puteți spune foarte clar, a ratat și de ce a ratat Republica Moldova cele 68 de milioane de euro din împrumutul de 100 milioane din partea României?
Din cauza incertitudinii politice din Republica Moldova. Asta e răspunsul franc și absolut corect.
Adică a fost aici fostul premier, Ion Chicu, și el ne-a spus că chipurile ar fi fost propus de partea moldoveană. Un articol adițional, numărul 6, îmi pare că așa zicea el, după 5 care au fost din 2000.
Nu, haideți să cunosc subiectul ăsta în cele mai mici detalii, pentru că, dacă vă amintiți, mai sunt și ministrul interimar de externe.
Nu ne amintim, dar știm exact. Deci,
pentru acordul ăsta interguvernamental între Republica Moldova și România a fost semnat în 2010.
Da.
Termenul căruia a expirat acum în martie, 29 martie, da. 2021. Ca să fie prelungit, urma să semnăm protocolul 6 adițional la
exact.
Acordul respectiv.
Da.
Prin urmare, s-a convenit în 2018, cer scuze, am uitat să-mi deconectez telefonul, s-a convenit în 2018 asupra unui text al protocolului care a fost negociat, a fost parafat pagină cu pagină și mai mult decât atât, în 2018, dacă nu mă înșel, a fost emisă și o hotărâre de guvern care permitea inițierea negocierilor
exact.
Și semnarea acestui protocol 6 adițional la acordul moldo-român privind cele 100 de milioane euro donației din partea României. După care a urmat o pauză inexplicabilă, deci toate tentativele Ministerului de Externe și Integrare Europeană a Republicii Moldova de a...
Deci pauza a fost luată de partea română?
Păi de altfel, cum interpretăm faptul că toate inițiativele Chișinăului rămâneau fără răspuns sau fără reacție din partea Bucureștiului? După care, absolut neașteptat, în noiembrie, la a doua jumătate a lunii noiembrie 2020, ocolind Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și direct la Ministerul Agriculturii a fost transmis un proiect nou
care includea condiționalități?
Al protocolului 6, care includea surprinzător 7 condiționalități politice.
Și cum v-ați explicat acest lucru?
Și imediat...
Partea română zice că acele condiționalități sunt incluse în acordul de asociere pe care îl are Republica Moldova
exact,
cu UE.
Exact. Aici e marea diferență care încercam să îi convingem pe colegii noștri de la București. Niciun acord bilateral pe care îl are Republica Moldova cu oricare stat din această lume nu prevede condiționalități, mai ales de ordin politic. Noi acceptăm condiționalități când suntem pe calea de a semna acorduri cu bunăoară, cum e în cazul Uniunii Europeană. Da? Deci acordul de asociere e adevărat, conține o serie de condiționalități pe care Republica Moldova trebuie să le realizeze în situația în care dorește să se apropie rapid de standardele și de nivelul de viață care este în Uniunea Europeană. Și acceptarea unor astfel de condiționalități într-un acord bilateral deschide cutia Pandorei, creând un precedent foarte periculos. Vă imaginați că am fi semnat un astfel de act cu România și imediat Federația Rusă ar fi spus, domnilor, păi da, ați semnat ceva similar cu România, haideți și cu noi să semnăm niște acte în care și noi să vă propunem anumite condiționalități. Sau alte state, sau Ucraina bunoară, sau Ungaria, sau, nu știu, aleatoriu, putem alege oricare alt stat.
Cel mai probabil România propunerea fiind membru UE.
Propunerea noastră, între timp a survenit demisia guvernului Chicu, da? Și acest guvern a decăzut în putere fiind cu calificativul interimar sau în exercițiu, lucru care îi interzice de altfel să semneze acorduri internaționale. Și ați văzut și decizia, opinia Curții Constituționale.
Da.
Ei, în situația asta am venit cu câteva propuneri, câteva alternative față de colegii noștri din Ministerul Afacerilor Externe a României, în care le-am propus. Haideți să scoatem condiționalitățile astea din protocol. Să le facem ca declarații politice a șefilor de stat. Da? Pentru că e o declarație politică a șefilor de stat prin care ei, ambii, sau cel puțin șeful nostru de stat, președinta Republicii Moldova, își, din numele statului, își asumă angajamentul de a respecta aceste condiționalități. Noi însă semnăm acest act fără condiționalități, așa cum întocmai corespunde acelui document deja convenit între ambele părți în 2018 și având hotărârea de guvern deja care ne permitea să semnăm un document de genul ăsta, nu s-a acceptat. După care am mers la altă opțiune. Am zis, haideți să aprobăm măcar un articol, un unic articol prin care ambele state își reconfirmă disponibilitatea de a prelungi valabilitatea acestui acord până la instituirea unui guvern cu mandat deplin, care va semna deja protocolul ăsta în funcție de cum vor derula negocierile bilaterale. A fost un dute vino foarte inexplicabil pentru noi în ceea ce privește soarta protocolului 6. Dar, mă rog, avem la ora actuală încetarea provizorie a valabilității, nici nu provizorie, încetarea de facto a valabilității acordului moldo-român privind cele 100 de milioane de euro, dintre care au mai rămas, într-adevăr, peste 60 de milioane să fie alocate Republicii Moldova. Sper foarte mult că odată cu instituirea unui guvern cu mandat de plin să se reia cât mai rapid posibil revenirea la semnarea unui nou acord, pentru că de moment ce a fost expirat acest acord...
Dar a urmat o declarație a Maia Sandus, care președinta a spus că nu sunt tratate aceste 68 de milioane de euro din partea României, că ele oricum vor fi renegociate.
Da, urmează să negociem un nou acord, să fie semnat și cu siguranță acești bani vor continua să-și facă efectul în Republica Moldova.
Să vorbim și despre cazul juristului ucrainean, repet. Ministerul de Interne a spus până unde a ajuns ancheta. SISU a venit cu o reacție, dar foarte mulți spun că observă că atât politicienii de dreapta, cât și cei de stânga, atât cei din opoziție, cât și cei de la putere, sunt revoltați și îngrijorați de răpirea ziua în amiaza mare a unui cetățean ucrainean la Chișinău, cu o posibilă participare a diplomaților și serviciilor secrete. Ei împărtășesc o poziție comună, politicienii dintr-o tabără și alta, nu și o parte din responsabilitate. Dacă toată lumea e nemulțumită de ceea ce se întâmplă pe marginea acestui caz, întrebarea e cine conduce Republica Moldova?
Întrebarea mea este cine a săvârșit acest act?
Și răspunsul dumneavoastră care?
Nu se cunoaște. Deci eu vreau să văd dovezi foarte clare cine anume a fost făptașul. Pentru că până la ora actuală eu nu văd dovezi concludente care arată spre o direcție sau spre alta.
Păi se zice că transportul în care s-ar fi aflat presupusul judecător ucrainean ar fi aparținut chiar misiunii diplomatice ucrainene la Chișinău.
Dar ce se întâmplă în cazul în care bietul diplomat ucrainean care a mers la Kiev solicitând permisiunea centralei de la Kiev să meargă într-o vacanță de weekend acasă la familia lui, mult timp înainte, nu avea nimic în portbagaj. Iar cea ușă a fost scos probabil pe altă ușiță și nu se știe unde. Deci întrebarea numărul unu pe care eu mi-o pun logic, unde se află cea ușă la ora actuală?
Au apărut zvonuri că ar fi putut să se afle și în România.
Nu se știe. Nu se știe. De aia spun că...
Dar ce cunoașteți dumneavoastră?
Trebuie deocamdată nimic. Eu cunosc și eu exact ceea ce cunoaște opinia publică. Și de aia la mine apar foarte multe semne de întrebare ce a fost asta. Ce este asta în general?
E pusă în joc securitatea statului Republica Moldova.
E pusă în joc securitatea statului Republica Moldova, dar este foarte dificil de a identifica dovezi concludente. Haideți să vedem cum decurge ancheta. Am înțeles că este arestat o persoană care
așa a anunțat
a pus la dispoziție echipei respective transportul auto, mai multe mașini. Urmează să inițiem discuții cu statele vecine care prezumptiv deocamdată aparent ar putea să fie beneficiarii acestui rapt în plină stradă. Să vedem foarte atent, să analizăm toate dovezile, să dialogăm deschis și precaut cu autoritățile în cazul de față a Ucrainei, să vedem care
dar
este poziția.
Dar dumneavoastră nu ați avut un dialog pe subiectul ăsta cu colegii dumneavoastră de la Kiev?
Oficial nu.
Nu?
Oficial nu. Dar suntem neoficial într-un dialog și așteptăm să vedem care este poziția dumneavoastră. Eu foarte tare mă tem că s-ar putea să fim împinși pe niște piste false.
Care ar însemna ce?
Mai mult nu vreau să comentez. De-aia spun, trebuie să fim foarte atenți și să...
Domn premier, dacă nu va fi clară finalitatea acestui caz, oricum o să planeze umbra norilor negri asupra statului Republica Moldova.
Eu pot să vă spun un lucru. Serviciile speciale, indiferent ale cărui stat, dacă statul respectiv sau interesul național al statului respectiv presupune un astfel de rapt în alt stat, el se face. Amintiți-vă cum a fost adus Smirnov în portbagajul mașinii din Ucraina în Republica Moldova.
Era anul 1992.
Așa. Sunt în istorie mii de cazuri de acest gen. Dacă s-a făcut de către servicii speciale, fără să fie anunțate serviciile noastre speciale, avem o problemă. Dacă s-a făcut pe lângă serviciile speciale, atunci este cu tot o altă mâncare de pește. Pentru că este vorba de o grupare criminală și asta deja nu implică negocierile între autorități, dar implică aplicarea urgentă a tuturor organelor de forță de a identifica gruparea criminală, a o destructura și a identifica unde e locul aflării victimei. La ora actuală, bine, mă interesează unde este Ceauș.
Și nimeni nu știe.
Deci deja asta este o mare semn de întrebare. Pentru că dacă ar fi fost oficial operațiunea respectivă, coordonată și așa mai departe, credeți-mă că Ceauș ar fi apărut probabil peste 24 sau maxim peste 48 de ore. Public. Undeva. Nimic. Și atunci eu mă întreb dacă dânsul este în general încă în viață. Doamne ferește, desigur.
Dar el ceruse azil politic de ani buni în urmă.
Din 2018, dacă nu mă
știu. Chiar dacă nu mai devreme.
Sau mai devreme.
Și?
S-a examinat, s-a amânat, până la urmă știți că era pe ultima sută de metri la o instanță de judecată din Republica Moldova. Examinarea acestei solicitări. Azilul politic, deci, i s-a refuzat.
Da.
Rămânea ca instanța să se pronunțe
referitor
la extradarea lui în Ucraina. Și aici e un lucru care iarăși mă pune în gardă vis-a-vis...
Poate afecta relația bilaterală?
Aici mă pune în gardă exact elementul ăsta, pentru că instanța urma să decidă în 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, dacă referitor la extradarea lui Ceauș în Ucraina. Și atunci mă întreb care ar fi fost interesul prezumptiv al anumitor servicii speciale să-l răpească în plină stradă ziua amiaza mare.
Absolut.
Așteptând 2 săptămâni, având decizia absolut legală la mână, fiind extradat fostul judecător ucrainean Ceauș și înapoi autorităților ucrainene. Adică sunt foarte multe chestii care nu se leagă una cu alta.
Acest caz ar putea să se răsfrângă asupra cooperării moldo-ucrainene?
Rămâne să clarificăm până la urmă ce s-a întâmplat în realitate și Cred că dacă nu sunt implicate serviciile ucrainene în acest fapt, atunci nu există motive de a afirma că s-ar putea să dăuneze relațiilor bilaterale.
Revenim la problemele interne. Majorarea prețurilor, tarifelor, dă mari bătăi de cap cetățeanului simplu, pentru că salariile nu cresc atât de vertiginos în comparație cu prețurile și tarifurile. Ce ne puteți spune? De la scumpirea carburanților, la tarife și așa mai departe, și la produse?
Păi haideți să începem de la aceea că prețurile au reacție în lanț în funcție de prețul stabilit la carburanți și resurse energetice.
Da? Alexandru Slusar spune că piața petrolieră din Moldova este dominată de abuzuri și înțelegeri de cartel.
N-aș exclude. Există Agenția Națională de Reglementare Energetică, da? Care este un organ care doar reglementează piața, nu controlează piața.
Mai există și Consiliul Concurenței.
Exact, există și Consiliul Concurenței. Din păcate, țara noastră, denumirea oficială a țării noastre consfințită în Constituție, este Republica Moldova și nici de cum Qatar sau Arabia Saudită.
Unde se extrag carburanți,
suntem
da?
Condamnați să importăm carburanții. Importând carburanții, noi le achiziționăm la prețurile de pe piața mondială, care este una foarte volatilă. Prețurile fluctuând de la cota maximă la cota minimă. Ați văzut, anul trecut a fost o scădere fenomenală.
Dar paradoxul e când pe piața mondială scad prețurile, în Republica Moldova cresc.
Iată aici trebuie să intre organele de
control
care să coreleze la ce preț a fost achiziționat lotul, pentru că se aduce pe loturi, benzina, motorina și așa mai departe. La ce preț a fost achiziționat lotul respectiv, importat în Republica Moldova, depozitat în depozite. Și respectiv, reieșind din asta, se stabilește prețul la pompă. Evident că există interesul oricărui om de afaceri să câștige la maxim. Da? Și dacă are posibilitatea să păcălească organele de control, o face cu mare drag. Pentru că suntem în Moldova, nu? Și atunci aici intră, este și rolul Consiliului Concurenței să vegheze dacă există înțelegeri de cartel sau nu există. După mine ar exista, pentru că eu deseori m-am prins la faptul că atunci când se mărește prețul la pompă, nu știu cum se întâmplă că se mărește brusc, concomitent la toate stațiile PECO, indiferent cum se numesc ele.
Există Petrom, o înțelegere.
Că-i Petrom, că-i Rompetrol, că-i Valex Chim sau nu știu ce mai există în Republica Moldova.
Între patronii acestor...
Cel mai ciudat este că dacă ar fi fost deștepți...
Între importatori, vrut să zic. Există o înțelegere.
S-ar putea. La cât de tupeiști sunt băieții ăștia, vorbește și faptul că nici măcar unul din ei nu s-a gândit să facă o diferență de 0,1, 0,2 bănuți la litru, cel puțin să nu bată la ochi, că e același preț la toate benzinăriile din țară. Lucru care este absolut strigător și pentru toată lumea care gândește și vede, este clar că înțelegerea de cartel este în capul mesii.
Da, despre majorări de tarife, ce le puteți spune cetățenilor?
Păi, majorările tarife decur deja derivă din prețurile
la carburanți.
E o chestie, de aia spuneam, că e o reacție în lanț.
Deci și atunci aceste zvonuri că ar putea să crească tariful la energie electrică?
Nu, cu energia electrică e un puțin altfel. Anul curent a fost primul an în care noi am implementând pachetul 3 energetic al Comunității Energetice Europene, am liberalizat definitiv achiziția de curent electric.
Dar pachetul 3 energetic este total implementat?
Nu, rămâne doar distribuirea... sectorul de gaze naturale să fie adus în concordanță cu cerințele pachetului 3 energetic. Deci, în conformitate cu pachetul 3 energetic al Comunității Energetice Europene, piața electrică sau de energie electrică din Republica Moldova este totalmente liberalizată. Acum fiecare operator este în drept să achiziționeze sau să propună prețul pe care îl consideră și există o piață concurențială începând cu acest an. Ceea ce s-a și întâmplat pe parcursul lunii martie în Republica Moldova prin licitațiile astea de vânzare sau de ofertare a curentul electric pentru Republica Moldova de către diferiți operatori, inclusiv privați, semi-privați,
etc. Da, dar ați văzut că...
Agenția Națională de Reglementare Energetică a constatat că prețul care a fost stabilit de achiziție a curentului electric a crescut cu 10%. Aceste 10% care au fost, la care a crescut prețul de achiziție, nu se va răsfrânge finalmente la prețul consumatorului final. Pentru că există o marjă care amortizează aceste 10% în tot lanțul care ajunge la consumatorul final. Cel puțin așa mi-au explicat colegii de la Agenția Națională de Reglementare Energetică, spunând, asigurându-mă că prețul final la consumator nu va suferi în urma acestor achiziții.
Republica Moldova va continua să importe energie electrică de la Cuciurgan?
Republica Moldova este în drept să importe energie electrică, bine, cum adică să importe de la Cuciurgan? Cuciurganul e plasat pe teritoriul Republicii
Dar
Moldova.
Dar cumpără de acolo.
Cumpără de acolo.
Și am înțeles că câștigă de fiecare dată licitația unul și același agent.
Șmecheria este următoarea. Cuciurganul produce curent electric având un sinecost zero.
Absolut.
Da? Deci ei ard gazul Gazpromului,
nu-l
achită și respectiv Gazpromul plasează pe umerii noștri acumulând datoria generală pe consumul
de gaz. Și asta trebuie să vă pună în gardă.
Deci ei au o marjă de joc în stabilirea prețului de energie electrică, una foarte mare, pe care nu are niciun operator sau niciun producător de energie electrică din întreaga regiune. Nicăieri în lume nu o să găsiți o astfel de posibilitate fantastică de a câștiga bani din nimic. Acum rămâne ca cumpărătorul să decide dacă vrea să cumpere curent electric de la un producător nu foarte corect din punct de vedere
transparent.
Nu foarte corect din punct de vedere regulilor pieței. Sau să achite un pic mai scump, dar să fie sigur că este un vânzător onest, corect și...
Dar există alternativă?
Există alternativă, pentru că la licitațiile care s-au făcut pe parcursul lunii martie au participat și operatori din Ucraina bunoară. Da? Deci s-au semnat contracte nu 100% din
Da, dar vedeți că de fiecare dată cei de la Cuciurgan lasă cu câțiva cenți mai puțin.
Despre ce vorbesc?
Ei pot
lăsa o marjă de joc una foarte mare. Ei pot, pentru dânșii nu este nimic dureros dacă coboară prețul la ordinul de 0,003 eurocenți pe kilowatt. Lucru care vă dați seama că niciun alt producător nu-și poate permite. Pentru că ei au costuri, iau sinecost, etc., etc., și atunci nimeni nu poate oferi un preț care să fie în detrimentul sinecostului producției energiei electrice.
Dar Republica Moldova, în negocieri cu Gazprom, nu poate să-i atenționeze și să le spună cât timp Cuciurganul ar mai putea folosi gazul pe nimic?
Noi permanent vorbim despre acest lucru și în permanență...
De 30 de ani.
În permanență reiterăm că noi nu recunoaștem deja aproape 7 miliarde de dolari cât s-a acumulat datoria pentru gazul consumat de către regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. Noi considerăm că acești bani constituie subsidierea regiunii Transnistrene de către Federația Rusă. Pentru că, în realitate, ce se întâmplă? Ei primesc gazul Gazpromului, contabilizat la intrare în Republica Moldova ca, virgulă, un gaz care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, îl consumă și cel mai interesant că, virgulă, consumatorii locali din regiunea Transnistreană achită gazul respectiv în bugetul regiunii Transnistreene.
Dar datorii către Gazprom se formează?
Nu. Dar bugetul regiunii Transnistreene, acești bani nu-i transferă către Gazprom. Păi ei îi folosesc pentru cheltuielile
interne.
Sau necesitățile interne.
Da.
Asta se numește subsidiere, o formă de subsidiere a regiunii Transnistrene. Respectiv, poziția noastră foarte principială este că noi nu recunoaștem această sumă drept datoria Republicii Moldova față de Gazprom, ci o interpretăm ca sumă subsidiată de către Federația Rusă către regiunea Transnistreană a Republicii Moldova.
Mi-a să știți opinia experților buni cunoscători ai dosarului Transnistrean că dacă Republica Moldova nu ar cumpăra gazul de la Cuciurgan, această regiune de mult ar fi fost readusă în componența Republicii
Întrebarea
Moldova.
Întrebarea mea este de ce 30 de ani nu s-a interconectat cu România rețelele energetice a Republicii Moldova, rețelele electrice a Republicii Moldova? De ce nu s-au investit bani în modernizarea interconexiunii și cu Ucraina? Da? Dar am preferat să rămânem ostaticii centralei de la Cuciurgani și să ne punem permanent această întrebare. Întrebarea mea este către cei care au fost la guvernare în această țară din 1991 încoace, de ce abia acum noi suntem nevoiți să aprobăm hotărârile de guvern? Apropo, acest guvern aflată în exercițiu, am aprobat, dacă nu mă înșel, în ianuarie sau în februarie, o hotărâre de guvern prin care am demarat procesul de naționalizare sau de etatizare a loturilor de pământ pe care va merge magistrala electrică Vulcănești
Isaccea.
Așa? Și urmează să aprobăm alte acte normative la nivelul guvernului prin care să asigurăm urgentarea acestui proces. Noi trebuie, pentru noi este o prioritate națională absolută să ne diversificăm, să ne interconectăm și să diversificăm sursele Republicii Moldova. Altceva, de ce până acum nu s-a construit alte centrale electrice în Republica Moldova? De ce până acum nu au venit investitorii mari care să vină să construiască centrale electrice în Republica Moldova, fie resurse alternative, același gaz, același...
Dar dumneavoastră știți de ce nu vin asemenea investitori în Republica Moldova?
Eu văd istăinui, cât am fost ambasador al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, au fost foarte multe mari companii de stat chinezești care au manifestat interes să vină în Republica Moldova să investească în centrale electrice aici, oferind sursă autohtonă de curent electric pentru Republica Moldova. Nu știu cum s-a întâmplat că guvernanții de atunci nu au atras mare atenție la aceste oferte și la aceste șanse unice, de altfel.
Ar fi mult să discutăm la acest subiect, pentru că aspectele, când le deschizi parantezele, apar încă multe, multe.
Și erau condiții foarte bune. Deci ei propuneau să facă societăți mixte moldo-chinezești, în care partea moldovenească să dețină 49% din capital, 51% partea sau compania de stat din Republica Populară Chineză. Partea chineză și-a asuma întreaga cheltuială de construcție a centralei electrice și cu capacitate foarte mare.
Doar partea chineză a venit cu asemenea oferte?
Au fost și alte oferte, dar probabil nu au fost suficiente cifrele desenate pe hârtie pentru offshore-uri sau ofertanții n-au dorit să transfere cifrele respective în anumite offshore-uri. Nu știu, până la urmă e o enigmă. Dar 30 de ani nu s-a făcut nimic la acest capitol.
Mulți acreditează ideea că ați putea să intrați în istoria Republicii Moldova ca cel mai longeviv premier ad interim.
Din păcate.
Din păcate.
Din păcate pentru țară.
Alexandru Slusar zice că el ar vrea ca toată lumea să conștientizeze ce fel de cabinet de ministri interimar va avea Republica Moldova până cel puțin la alegerile parlamentare anticipate, fără ministrii finanțelor, economiei și sănătății, cu un prim-ministru care ar scrie mâine cerere de demisie dacă nu ar fi ținut de mâini de către Igor Dodon și Maia Sandu.
Și mă întrebați ce?
Este adevărat? Că vă ține de mâini,
nu,
vă țin de mâini doi politicieni?
Nu, mă ține de mâini, mă ține necesitatea acestei țări de a o menține pe un curs sănătos, neadmițând rapturi, neadmițând furturi și alte șușanele, în așa fel încât să-i pot transmite cheia de la birou următorului prim-ministru cu mandat de plin și să pot ieși cu fața sus din biroul de prim-ministru sau din biroul de ministru de externe.
Domn premier, ținând cont de câte scheme ar exista în Republica Moldova, dacă e să credem acestor lucruri, cel mai probabil să se fac presiuni enorme și asupra dumneavoastră.
Nu este ușor. Recunosc că e un lucru care consumă enorm și sănătate și nervi și stres, dar de acum că am acceptat să preiau funcția de prim-ministru interimar în acest guvern, repet, guvern demis, pentru că Republica Moldova, începând cu 23 decembrie 2020, nu are guvern.
Așa e. Da? De când și-a prezentat demisia domnul Chicu?
Și apropo, exact, și apropo, Constituția Republicii Moldova tocmai de aia și limitează mandatul unui guvern aflat în demisie pentru a determina politicul să identifice cât mai rapid posibil o soluție politică pentru a investi un guvern cu mandat de plin.
Dar v-ați împăcat cu gândul că o să duceți acest interimat până la aflarea rezultatelor alegerilor?
Niciodată nu m-am gândit că acest interimat ar putea să dureze mai mult de 3 luni.
Și el ar putea să dureze mai mult de un an.
Repet, din fericire. Doamne ferește dacă mai mult de un an.
Din nefericire.
Din nefericire, exact. Doamne ferește dacă mai mult de un an. Doamne ferește dacă mai mult de 6-7 luni. Da? Republica Moldova are nevoie de un guvern cu mandat deplin, indiferent de circumstanțele în care va fi numit acest guvern, fie că în urma unor alegeri parlamentare anticipate sau fie în urma unor negocieri politice în interiorul Parlamentului, fiind votat un guvern
mai
care...
Mai e posibil acest lucru? Dacă în alta curte anunță verdictul... explicându-i mai, Sandu, dacă s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea actualului Parlament?
Ați văzut că, virgulă, Curtea Constituțională a fixat data de 15 aprilie. Pentru a-și da verdictul. Să vedem, așteptăm data de 15 aprilie și atunci, în funcție de decizia în altei curți, va fi clar cum va proceda politicul moldovenesc în continuare.
Da, este adevărat că pe timpul stării de urgență nu puteți depune mandatul.
Este adevărat.
Iar după asta... Rămâne la discreția dumneavoastră.
Iar după asta, dacă depun mandatul înainte de termen, se întâmplă să dau bir cu fugiție. Și atunci cum o să, ce o să spună lumea? Că nu s-a isprăvit, s-a temut? Adică am intrat în horă, trebuie să dansez până la capăt deja. Dar repet, păcat că se perpetuează această incertitudine politică și nu cred că este un lucru benefic pentru Republica Moldova să continuăm cu un guvern interimar în... lipsa anumitor pârghii și posibilității de a negocia sau contracta asistență financiară externă atât de necesară pentru asigurarea dezvoltării Republicii Moldova.
Dar ca să fie ridicată starea de urgență, ar trebui iarăși guvernul să meargă în Parlament.
Înainte de termen, da.
Înainte de
sau
termen.
Oricare poate veni, deci conform... legislației...
Poate fi și o inițiativă din partea deputaților,
poate
da?
Fi și... Bine, dacă la inițiativa unor deputați s-a instituit starea de urgență...
Atunci, la inițiativa altora nu poate.
Tot așa poate fi la inițiativa altor deputați sistată starea de urgență. Sau poate fi la inițiativa președintelui Republicii Moldova.
Și doamna Sandu poate?
Evident, deci poate instituirea stării de urgență poate o face la cererea guvernului cu mandat de plin. Sau președintele țării poate veni.
Dar unii spun că nu ați ascultat-o pe Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate, când ea v-a cerut ca 2-3 săptămâni să propuneți cum vedeți dumneavoastră această stare de urgență, dar ați acceptat atunci când a venit din partea, să zice, că a domnului Dodon.
Eu am venit în Parlament având un singur scop. Să asigur diminuarea extinderii pandemiei în Republica Moldova. Ceilalți factori politici nu mă interesează.
Da, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, nu ați reacționat?
Am avut discuții la guvern, am avut discuții la, pe fiecare punct din recomandarea formulată în urma deciziei Consiliului Suprem de Securitate din 13 martie anul curent. Țin să menționez cu titlul separat că se lucrează în continuare la Cancelarea de Stat, la guvern, pentru acele acțiuni necesare de a fi întreprinse în vederea combaterii extinderii pandemiei. A lucrat o echipă extinsă în cooperare inclusiv cu colegii din Președinția Republicii Moldova, din mediul societății civile. Așteptăm să vedem rezultatul și imediat cum vom avea rezultatul vom încerca să aplicăm din ceea ce poate fi aplicat inclusiv în situația aceasta de stare de urgență. În ceea ce privește recomandarea formulată de a examina posibilitatea venirii cu
acțiuni
concrete, iarăși guvernul ăsta fiind unul în demisie, nu poate veni în fața Parlamentului cerând instituirea starei de urgență, pentru că, repet,
dar atunci dacă i-ați fi propus poate acele acțiuni președinției, vine președinte, dacă ea are dreptul.
S-ar putea și atunci vedeți cum, vine ciocoi dintr-o parte, oricum ia pietrele în cap, vine ciocoi din altă parte, oricum pietrele sar în capul lui ciocoi. Deci ciocoi acum e un fel de țap ispășitor, fiind pus în situația de a asuma toate problemele acestui stat, indiferent din care direcție vin pietrele.
Da, așa și se zice, că din moment ce nimeni nu-și asumă responsabilitate, premierul interimar Aureliu Ciucoi ar putea să fie țapul ispășitor al tuturor disputelor care există între politicienii dintr-o tabără și alta în Republica Moldova.
Da, exact, pentru că Ciucoi este o figură foarte comodă fiind în poziția ingrată de prim-ministru interimar în această țară și care stă cu mâinile întinse să mai prindă pietrele fierbinte din focul politic din Republica Moldova.
Aveți imunitate, înseamnă că dacă rezistați.
Dar nu știu cât mai rezist, dacă sincer.
Dar cam cât ați putea să rezistați?
Politic corect ar fi să spun că atât timp cât va fi nevoie. Pur omenește, mi-aș dori cât mai repede să termine această incertitudine politică și Republica Moldova să reintre pe făgașul dezvoltării normale. Repet, dezvoltării normale. Pentru că noi avem nevoie de dezvoltare și una foarte rapidă.